Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Marijos radio Vilniaus studijoje žurnalistas Ridas Jasiulionis ir taip pat studijoje fizikas Šarūnas Tenkelevičius. Sveiki gyvi, Šarūnai.
Labas vakaras.
Ši laida yra skirta tikėjimo ir galbūt mokslo santykių, sankirtoms, dermiai ar konfliktams tarp šių sričių, šių pasaulėžiūrų arba šių tiesiog žmogaus veiklų. Ir šiandien aš norėčiau, kad mes pakalbėtumėm apie būtent irgi konfliktą tarp tikėjimo žvilgsnio į pasaulį, mūsų panti pasaulį, kuris paremtas tuo, jog pasaulis yra sukurtas, mes taip pat esame kūrėjo kūriniai, nors esame laisvos būtybės apsispręsti, tikėti, netikėti, priimti tą tikėjimo tiesą, kovoti su ją kaip nors, abejoti ją, bet vis dėlto tikėjimo žvilgsnis mums sako, kad yra kūrėjas ir yra kūrinyje ir kūriniai. O taip pat yra ir mokslinė evoliucijos teorija. Nuo 19 amžiaus vidurio maždaug jį klostosi, vystosi Čarlzas Darvinas, jos pradininkas, kuri skelbė, na, kad pasaulis, kuriame gyveno, jis vystėsi atrankos būdu, natūralios atrankos būdu. Ir štai neseniai lietuviškai išėjo tas žymusis Darvino veikalas, rūšių atsiradimas. Ir kaip čia taip piariškai pristatoma, tai knyga, kuriai pasirodžius pasaulyje negrįžtamai pasikeitė požiūris į religiją ir į Dievą. Šarūnai, ar iš tikrųjų Darvinas padarė tokią revoliuciją ne tik moksle, bet ir požiūryje į tikėjimą ir į Dievą?
Taip, dėja reikia pripažinti, kad Darvino suformuota evoliucijos teorija, vat, kur išleista knyga apie rūšių kilmę, ji padarė labai didelę žalą, sakykime, jeigu taip galima įvardinti, žalą tikėjimui, religijai, padarė didelį įtaką filosofiniai krypčiai. Ir nors pats Darvinas, kiek man teko skaityti, jis pats buvo tikintis žmogus, jis pats nelabai, sakykime, buvo tos nuomonės, kad reiktų atsisakyti kūrėjo, čia tik tais vėlesni ateistinės pakraipos mokslininkai ir filosofai, jie jau pasigavo tą Darvino evoliucijos teoriją ir sakė, štai žiūrėkite, dar vienas įrodymas ir jau labai rimtas įrodymas, ar ne, kad Dievo nėra.
Tai čia galbūt ne pati knyga, ne pas veikalas, ne pas Darvinas, o interpretacija.
Taip,
padarė tą žalą.
Būtent. Darvinas buvo tikras mokslininkas, nuoširdus mokslininkas, jis net gal savo galvoj net nesusimąstė apie tai, kad bus tokia įtaka, kad ją, taip sakykime, tie ateistinių pažiūrų mokslininkai ir gal, sakykime, tie tokie gal kiek isteriški filosofai ateistiniai, kurie labai nori mums visiems įrodyti, kad Dievo nėra, nes va štai jau mokslas neįrodė, ar ne, kad būtent jie taip pristatė visam pasauliui, pradėjo leisti publikacijas, daryti seminarus, taip toliau, tai žodžiu, aš manau, kad dar na senatį turbūt pats už galvos buvo susiemęs ir galvoja, ką aš čia pridariau, galbūt, aš nežinau, čia aš tik galiu spėti.
Tikėjimui, bažnyčiai, poveikis taip pat kažkoks buvo galbūt
dramatiškas, sakyčiau,
keitėsi ir religinė pasaulėžiūra taip pat.
Taip, aš, sakykime, nesu didelis to meto religinės pasaulėžiūros specialistas, ar ne, kuris galėčiau pasakyti, o kaip įtakojo, čia gal reiktų, būtų gerai pasikviesti filosofų, sakykime, kurie išmano šitą periodą, ar ne. Aš daugiau iš mokslinės pusės žinau. Aš tais vat ką norėjau pasakyti, kad šitos bandymai moksliniais metodais ir būdais patvirtinti ateizmą ir paneigti Dievą, jie buvo daromi ir iki Darvino. Buvo žinoma ir, tarkim, štai Darvino teorija buvo sukurta 18 amžiuje, ar ne?
19.
Atsiprašau, taip, 19 amžiaus viduryje, taip. O vat 18 amžiaus, kiek man teko skaityti, šiek tiek domėjausi vat tų tokių dar nevisiškai išsivyšiusio mokslo atstovų, kurie iš tiesų darė jau tą tikrą mokslą pagal visus mokslinius metodus. Tai ten, tarkim, 18 amžiai buvo tokie vat, bandymai įrodyti, kad spontaniška gyvybės kilme, kad štai gyvybė gali pati atsirasti savaime, ir ten buvo netgi tokių vat, teorijų, pavyzdžiui, sukurtų, kad tarkim, vat, jeigu mes sumaišysim kažkokias tai tenais sultis ar ten dar kažką, tai ir padarysim rūgimo procesą kažkokį, tai tai to rogimo proceso metu gali ten kažkokie žiželį, tokie buožgalviukai ar unguriukai kažkokie, tai aš neprisimenu tiksliai, nenoriu meluoti, žodžiu, atsirasti savaime ar ne iš niekur. Nu, ir ten buvo netgi eksperimentiškai bandoma patvirtinti ir tos knygos, tos tokios, kur dabar mums šypsina keliančios teorijos, ne, kur iš tiesų realiai tai nesąmonės yra, ne, dabartinių požiūrių žiūrint, o tuo metu buvo kažkokiam tai moksliniam sluoksnė, pakankamai rimtai svarstamos, galvojamos. Ir, sakykime, tie teisinės pakrepos filosofai, kurių visada šiaip buvo nuo pat antikos, ar ne? Va, jie visada eskaluodavo, va, sakykime, šituos tas teorijas ir tos mokslinius bandymus. Ir man toks kartais šito toks įspūdis daro, kad, sakykime, tos mokslinės teorijos galbūt net ir buvo, sakykime, kuriamos, vykdomos ir daromos, eksperimentai daromi tam, kad, reiškia, žmogus galėtų kažkaip taip paneigti tą dievo buvimą.
Bet va, nelabai sekėsi būtent tie eksperimentai gyvybės, ar ne, eksperimentai su gyvybės atsiradimu. Kaip suprantu, taip, gyvybės mokslai toli pažengė, iš tikrųjų, jie turbūt labai patys sparčiausiai besivystantys yra.
Taip.
Bet vis tiek tos pačios esmės gyvybės sukūrimo iš nieko nepakartoja žmogus.
Nu, iš principo pakartoja jau dabar.
Klonavimas.
Ne klonavimas, netgi reiškiasi. Čia net Marijos radijai kalbėjo vienas, turbūt iškiliausių čia Lietuvos irgi fizikų, biofizikas.
Tamulis?
Tamulis, man atrodo, pavardė, taip. Tai jis
bakterijos?
Taip, jis, reiškiasi, jis su bioteorinės teorikas, man atrodo, teoretikas yra, ir jis pasakoja apie tai, kaip jie dabar jau dirbtiniu būdu sugeba iš tam tikrus, reiškiasi, molekulių, baltymų, vieno rūkščių ten sukurti tokias labai primityvus virusus, ar ne, kurios užprogramuoja ir kurie gali, reiškiasi, daugintis ir valgyti tam tikrus suprogramuotus produktus. Nu, pavyzdžiui, tenais, tarkim, kaip jis sakė, reiškiasi, vėžinių lastelių, pavyzdžiui, apvalkalus, ar ne. Tai, bet tai nieko nesukuria, tai nieko nekeičia, ar ne. Žmogus sukuria gyvybę pats, jis tai gali padaryti. Žmogus sugeba įvaldyti gamtos procesus, sugeba įvaldyti ir gali sukurti ir tą gyvybę, ar ne tokia, reiškiasi.
Išveda evoliucijos gyvūnų veislės įvairiausias išveda.
Nu, kad ir taip, bet čia evoliucijos teorija, paskui mes prie to prieisim vėlgi. Va, ta tema, aš prisimenu tokį vieną anekdotą, reiškiasi, kad mokslininkai jau ant tiek pažengė, čia anekdotas, netikra istorija. Mokslininkai, reiškia, pažengė ant tie, kad jau jie sugebėjo iš molio sukurti žmogų. Įdeda molio tam tikrą mašiną ir sukuria žmogų. Nu, ir nutarė jie tarpusai nusiųsti delegaciją pas Dievą ir pasakyti, štai Dieve, mūsų tai jau nebereikia, mes patys sugebam jau iš molio sukurti žmogų. Nu, nusintė delegaciją, žodžiu, nainate delegaciją pas Dievą ir sako, Dievu, štai mums tai jau nebereikia, mes patys jau galim sukurti žmogų iš molio. Dievas sako, rimtai, nu, parodykit. Na, jie paima molį, deda į tą mašiną, Dievas sako, palaukit, ne, paimkit savo molį.
Tegu eksperimentas tai būna taip, tikras sąžiningas.
Ta prasme, kad reiškiasi, molį tai sukūrė taip. Dievas, ar ne?
Malonus klausytojai, tikėjimo žvilgsniu mes kalbam apie rimtus dalykus, bet linksmai ir tikiuosi, kad jums įdomiai apie evoliucijos teorijos Darvino, galbūt visų pirma aprašytos, ir sukūrimo teorijos arba sukūrimo apreikštosios tiesos santyki, kaip jums regisi, ar mūsų galvose yra to konflikto, kaip jums regisi mūsų visuomenėje, ar yra, na, tos pasaulėžiūrų kovos galbūt, o gal kaip tik trūksta išmanimo ir vienų ir kitų dalykų. Taigi, Šarūnai, mes maždaug pripažinome, kad Darvinas tam tikrą revoliuciją sukėlė, pasaulėžiūrinę revoliuciją įrodęs, tiesiog įrodęs, kad rūšis keitėsi, rūšis vystėsi natūraliosios atrankos būdu, ar ne?
Taip, tik tais vėl su to žodžiu įrodymas, tai čia, na, reiktų taip truputį, sakykim, aš jo nevartočiau visuose moksluose išskyrus matematikoje.
Bet ta jo hipotezė buvo kažkiek pagrįsta jo atradimais.
Taip, buvo pagrįsta atradimais, kurie vadinasi mikroevoliuciniai atradimai, ar ne? Mikroevoliucija. Mikroevoliucija tai reiškia toks procesas, kurio metu kažkokio tai individuo dėl tam tikrų sąlygų pasikeičia kažkoks tai atributas. Na, tarkim, ką jis atrado Galapagų salose, ar ne? Kad ten yra tokie patys kikiliai, bet jie, paukščių tokia rūšis, ar ne? Bet jie turi, sakykime, visai kitokius snapus, šiek tiek ilgesnius ir kietesnius, negu kad ten Anglijos tos pačios rūšies paukščiai. Ir tada jis prie tokios išvados, kad o kodėl taip yra, todėl kad pasikeitų sąlygoms ar ne, tarkim, kada užina sausrų periodas ir nebelieka uogų ant medžių, o lieka tik tokie riešutai kieti, tai vat, išliko tie kikiliai, kurie snapai atsitiktinai, reiškia, atsitiktinių mutacijų dėka jų snapai buvo šiek tiek ilgesni ir storesni ir kietesni, tai jie galėdavo pasiekti sėklas ir vat, iš tų riešutų išsigliaudydami. O na, tie, kurie kikiliai neturėjo, reiškia, šitų ilgesnių snapų, jie tiesiog išmirdavo dėl bado, ar ne? Kada, ir vat, per ilgą laiko tarpą, kada tie sausrų periodo, ten, aišku, jie būdavo vieni trumpesni, kiti ilgesni, tai išliko tas porušis, kurie turėdavo tos rimtesnius snapus jau. Na, ir jam kilo tokia mintis, kad jeigu vat, taip dėl tokių sąlygų po truputį gali pasikeisti, vat, atributai savaime pasikeis, ar ne, atsitiktinių mutacijų dėka dėl atrankos, dėl savaminės atrankos ar ne, tai jam kilo mintis, kad tikriausiai lygiai taip pat tie rūšys tos vystėsi, po truputį keisdamosis ir jos sudarė prielaidas atsirasti kitoms rūšims. Nes biologijai toks yra, turbūt visi žino ar ne šitą tiesą, kad tarkim, daugintis populiaciją gali tik tais individai, kurie priklauso tai pačiai rūšiai, ar ne. Ten, tarkim, kikiliai ir krokodilai ten tarpusai negali daugintis, ar ne. Tai jo va, ta knyga apie rūšių kilmę, būtent ir išdėsto jo mintis, tokias hipotetinės mintis, hipotezės, kaip atsirado įvairios rūšys. Kad va, po truputį keičiantį sąlygoms, vyko mažos mutacijos, jie ten keitėsi, priklausomai nuo sąlygų keitėsi, ir tie, kurie prisitaikydavo geriau, va, tie išliktavo, na ir taip atsirado įvairios rūšys. Tik vėlgi, aš gal norėčiau taip metodologiškai prieiti prie viso to pasakojimo, kad...
Iš kur konfliktas? Kur
va,
esminis
apie tą konfliktą,
tai. Konfliktas? Kodėl štai dabar ta knyga, taip, žinoma, tai yra reklamos tikslais, bet pristatoma kaip tokia, kuri negrįžtamai pakeitė ne tik mokslą, bet ir požiūrį į tikėjimą, dievą.
Na, mokslo nepakeitė, ne, tiesiog, na, sakykime, tai viena iš, ne, ten, pavyzdžiui, bet taigi yra ir teorijų, kurios priešingai, pavyzdžiui, fizikos teorijos, ne, kurios, galima sakyti, tam tikrą prasme sugrįžino prie dievo. Duosiu va tokį pavyzdį paprasčiausiai, pavyzdžiui, vat, ir tuo pačiu pakalbėsime apie tą konflikto kilmę, ne. Mano čia grinai mano tokių asmeninių įsitikinimų, ar ne, kadangi, kaip jau sakiau, mokslas nieko negali pasakyti apie tai, ar dievas yra, ar jo nėra. Iš mokslo negalima išvesti jokių išvadų, ar ne, apie tai, jokių mokslo metodų pagalbas, reiškia, jokių tokių rimtų mokslinių išvadų mes negalim padaryti apie tai, kad dievas yra, ar nėra. Ne, mokslas nekelia tokių klausimų, tai ne jo tyrinėjimo objektas. Tačiau tie mokslininkai, kurie, sakykime, primiktinai kažkaip bando iš mokslo, sakykime, tų išvadų atkasti supriešinimą su religija, tokiom gal, sakykime, netgi šiek tiek primityviais būdais, ar ne, lygindami tas tiesas, kurias teigia Biblija, sakykime, su tomis tiesomis, kurias atrado mokslas, tiesmukiškai lygindami, ar ne. Tai man, čia toks mano asmeninis tikinimas, bet tai yra bandymas, sakykime, savo apsisprendimą netikėti dievu, pagrįsti vat, tokiais vat, kažkokiais tais loginiais samprotavimais. Bet tai yra tiesiog emocinis kažkoks bandymas pagrįsti, neprisimti atsakomybę savo, kad aš netikiu dėl to, kad aš nenoriu tikėti ar ne, ir prisipažinti savo ir visiems kitiems. Bet pasakyti taip, aha, aš nenoriu tikėti, nes man tai yra labai nepatogu, ne, bet va, tai darau todėl, kad ir tada bandau aš kažkaip pritemti tą mokslą, reiškia, ir žodžiu, nu tokie, sakykime, psichologiniai dalykai čia yra kiekvieno asmens. Ir tas konfliktas iš tiesų, va, jis kilo pačioj, sakykime, kaip jau po dekartiniai mokslo, sakykime, Dekartas, kai sukūrė mokslo metodus, ar ne, kuriais mes ir dabar naudojamės, nustatė, reiškia, koks tas tikras mokslas turi būti, ar ne. Mokslininkai pradėjo, aišku, tyrinėti šitą realų pasaulį, atradinėti įvairius dėsnius, paaiškinti kažką, tai, bet tas mokslas pačioj pradžioj, jis buvo pakankamai klaidingas ir daug faktų, kurie tada manė, kad čia yra tikra tiesa, dabar pasirodė visiškai klaidingi. Ne? Tai va ta takoskyra tokia ir prasidėjo tuo metu, kad pavyzdžiui atrastas kažkoks faktas, kuris neva tai prieštarauja Bibliją, ne? Bet dėl žinių trūkumo, dėl išmanimo trūkumo ir taip toliau jis yra iš esmės klaidingas, ar ne? Ir dėl tokio paviršutiniško bandymo sulyginti kažkokias tai tiesas iš Biblijos ir toliau, aš taip paviršutiniškai, lengvabūdiškai, lengvapėdiškai padarau išvadą, kad, žiūrėkit, prieštarauja. Na, tarkim, duosiu tokį konkretų pavyzdį. Vat, pavyzdžiui, 17 amžiaus viduryje Newtonas sukūrė labai galingą matematinį aparatą ir fizikinę mechanikos teoriją paaiškinti kūnų judėjimą. Ji pasirodė fantastiškai galinga, todėl kad naudodamasis matematikos lygtimis, Newtonas galėdavo, pavyzdžiui, ir be kiekvienas fizikas ar ne, galėdavo nesunkiai apskaičiuoti, kažiui, kaip judės, tarkim, patrankos vidinys, kaip jis skries ar ne, ir kur pataikys, nu, plus minus.
Tai tas visuotinis traukos dėsnis.
Va. Kaip judės planetos? Taip. Žodžiu, jis paaiškino tokius, sakykim, atrodytų tuo metu skirtingus reiškinius, kaip vat, patrankos vidinys ir planetų judėjimas. Kas atrodo, dabar mums tai viskas priimta, mes mokyklo išmoksam mechaniką, Newtoną, ar ne, mums tai atrodo, kad nu, normalu taip yra. Bet tuo metu jie galvodavo, kad dangaus kūnų sferų judėjimai yra valdomi vienais dėsniais, reiškiasi, sakykime, kažkokie tai smulkesni objektai žemės paviršiuje valdomi kitais dėsniais, Aristotelio mechanika buvo naudojamas, ar ne, kur tenais, tarkim, tokių sampratų kaip jėga nebuvo įvesta, iš viso žodžių nebuvo. Tai žodžiu, tai vat, jis labai viską supaprastino, įvedė vieną teoriją, ganėtinai paprastą. Ir su jos pagalba aš galėjau viską apskaičiuoti. Tačiau, reiškiasi, kaip išvadavo tos teorijos, ne, reiškiasi, astronomai visi klausė, kaip iš tą astronomai žiūrėdami dangų pasakė, jeigu, tarkim, ta teorija teisinga ar ne, tai visos žvaigždės, kaip ir visi kūnai, traukia vienas kitą. Jie turėtų sukristi. Teisingai, nes jie vienas kitas traukia. Kodėl tada jie nesukrenta? Kodėl mes matom juos vat, gražiai šviečiančius ir faktiškai nejudančius, tas žvaigždės yra nejudančius? Ar ne? Va, tai atsakymas buvo toks paprastas, kad mūsų visata greičiausiai yra begalinė, yra be galo didelis skaičius žvaigždžių ir jinai yra begalinė ir laike, ir erdvėjai. Todėl mes nėra jokio tokio išskirtinio kažkokio centro, į kurį žvaigždės galėtų sukristi. Nes, pavyzdžiui, jeigu paimsim bet kurią žvaigždę begaliniai visatoje ir ne, tai apie ją iš visų pusių yra be galo daug žvaigždžių ir jų visų traukos jėga tiek į kairę, į dešinę, viršų, į apačią, pirmyn atgal, jinai tiesiog atstojimo yra nulis, todėl jinai niekur nejuda.
Ne? Dar girdėjau teoriją, kad visą tai yra besiplečianti.
Va, tai čia jau pala, čia buvo biškai truputį. Aš dabar pasakoju, sakykit, 17 amžiaus vidurio va, tą mokslo ir filosofijos ir religijos tokį santykį, ar ne? Tad dabar žiūrėkite, kaip reiškėsi, sakykime, paprastam teologui arba paprastam tikičiajam, ar ne, reikėjo suprasti šią mintį. Biblija sako, kad visą tą viskas buvo sukurta, ar ne? Turėjo pradžią, sukūrė.
Taip, Dievas sukūrė žemę, atskyrė dangų nuo žemės, sukūrė šviesulius, pakabino.
Taip, ten, buvo pradžia, žodis,
pakabino
buvo
šviesulius.
Pradžia. Taip. Buvo pradžia.
Buvo pradžia.
Dabar mokslas sako, kad nu, pradžios nebuvo, nes jis yra begalinė. Arba ji buvo tokia sukurta kažkada tai, ar ne, va tokia begalinė, arba ji tiesiog visada egzistavo. Tai va šitą momentą, tai daugelis žmonių taip ir sakė, na taip, na, Dievas taip sukūrė, tiesiog tokia begalinė visata, va sukūrė ir viskas, ne kažkokiu laiko momentu. Va, ir tiesiog taip sudėlėjo tą žvaigždės, kad jos yra begalinės ir jos visada yra statinės, jos nejudančios. Bet aišku, buvo ir tų, kurie iš ateistinės pusės žiūrėjo. Mums Dievo hipotezės nereikia, kaip sakydavo vienas garsiausių irgi tokių prancūzijos mokslininkų Laplasas. Žodžiu, tai Dievo hipotezės nereikia. Tai tiems, kam nereikėdavo Dievo hipotezės, va šitą visą teoriją pritemdavo prie to, kad jokio Dievo nėra, tiesiog visada egzistavo. Tai yra tokia duotybė,
bet vis tiek mislė tas išlieka, o kaip jinai pradėjo visada egzistuoti. Paklausykime klausytoją, sveiki gyvi, kas man prisiskambino?
Paskambino Viktoras iš Kretingos.
Prašom, Viktorai.
Per amžius.
Jūsų besiklausant, va, dabar dar kilau kai kokių tai klausimų įdomių. Norėjau paklausti vieną, o dabar dar daugiau klausimų yra. Tai vat, norėčiau paklausti, jūs kalbėt apie paukščius, kažkokius, kurie ten turėjo įvairius snapus ten ir vieni ten, sakykime, viena rūšys žuvo, kita pristaikė ten, nes jų snapai buvo tvirtesni ir jie galėjo prasimaitinti nuo, sakykime, ir kietesnių reštų kažkokių, tai kuriuos jie galėjo išgliaudyti, taip?
Taip.
Ir tie pokyčiai vyksta, nu, bent jau kiek teko domėtis būtent mokslu, kažkiek tai ten pastovė, jie vyksta. Vienos rūšys nyksta, kitos atsiranda. Ar jūs tam pritarėt?
Tai čia, kad... taip, tai čia va, Darvino idėja ir hipotezė va, tokia ir buvo, ar ne? Kad tie pokyčiai vyksta pastovi, tam tikrom sąlygom, va, ir šitie mikro pokyčiai, sakykime, va, snape, ar ten kitose kūno organų dalyse, va, jie priveda prie įvairių rūšių. Bet aš paskiau jau laidos pabaigą, kaip jau prieisim prie to, pakalbėsiu, kodėl mokslas iš tiesų dabartinė biologija. Matau, tada, reiškia, Darvinas, tarkim, nežinojo, kas yra ląstelė. O tiksliau, žinojo, kas yra ląstelė, bet apie jo struktūrą jis nieko nežinojo. Ir tuo metu ląstelė, ten pro mikroskopus jau galėdavo ją matyti, aišku, tokius primityvius, bet buvo įsivaizduomi kaip kažkoks žalia gabaliukas. Nes jie matė tą ląstelę, bet kas viduje yra, nematė.
Tai ir galimybės neleido.
Jo, tas mokslo sakingi instrumentai dar buvo per daug primityvus, ne? Ir, pavyzdžiui, Darvino supratimas apie ląstelę buvo nepaprastai primityvus. Tačiau kaip toliau mokslas vystėsi, ar ne, ir kaip atrado tokias sudėtingas struktūras kaip ląstelės, kaip DNR, kaip reiškėsi DNR replikavimo mechanizmas. Va, tai daugelis biologų, rimtų biologų, jie pradėjo eiti bažnyčią. Atsivertė, sakė, tokie dalykai, kad ir koks ilgas laiko tarpas būtų, jie savaime atsiras negali dėl to, kad ten yra įvairios sistemos tarpusavį labai tampriai susijusios. Juk DNR replikavimo mechanizmas tai yra fabrikas. Ir pavyzdžiui, tam, kad tas fabrikas funkcionuotų ir duotų kažkokią tai naudą, nu, save kopijų, kad perduotų savo genetinę informaciją ateities kartoms, ar ne? Visos jo dalys turi jau atsirasti vienu metu ir jos funkcionuoti. Jeigu ten, tarkim, atsitiktiniu būdu kažkaip išsivystys, ten, tarkim, RNR, ten tik tais išskaidimo ten mechanizmas, ar ten kažkoks brandolio ten dalys, ar toliau, jos neduos jokios naudos funkcinės, priešingai bus tais laikoma kaip kažkoks tai papildomas energijos vartojimas, ląsteliai tai bus sunku, ar ne? Ir pavyzdžiui, tai čia taip ir vadinasi, evoliucijos, pavyzdžiui, teorija yra trys juodosios skylės. Nu, ne juodosios skylės, bet juodosios dėmes tokios. Tai pirma, gyvybės atsiradimas. Savaiminis, ar ne? Antra, reiškia, kaip gyvybė galėjo evoliucionuoti iki tol, kol susiformavo visiškai išdirbtas DNR replikavimo mechanizmas, ar ne?
O būtent iki to, aš turbūt nutrauksiu, no. Iki to, būtent to replikavimo mechanizmo, to, kaip jūs sakot, kas buvo iki to?
Tai niekas nepasakys.
Kur to žemė buvo, kaip jums atrodo, ką jūs manot? Nes viskas juda, kažkaip keičiasi, juda. Būtent čia yra dievo veikimas, aš kiek suprantu, jūs tą norite pasakyti.
Visiškai teisingai, taip. Aš vat ką norėjau pasakyti ir prie ko norėjau pritemti, ar ne, visą tą Darvino evoliucijos teoriją, kad ten pagrindinis variklis, ar ne, ir kurį nepaprastai ateistai bando visur propaguoti, yra būtent akla mutacija, aklos mutacijos, ar ne, ir savaiminė atranka. Savaiminė atranka
tai yra... Tai yra, kad... Visa gyvybė pradžioje atsirado vandenį pagal tą Darvino teoriją. Man bent jau kiek prisimenu, aš nežinau, aš ne specialistas kaip jūs, bet kažkiek iš savo tų žinių senų, žinau, kad nu, lyg ir iš vandens ir viskas, kas vat, yra dabar sausumoj, yra iš vandens.
Teisingai.
Tai yra irgi Darvino teorijos viena iš teorijų. Nu, ta prasme.
Na, čia, sakykime, nėra taip tiesiogiai susijęs su Darvino evoliucijos teorija, ne, bet vėliau biologai ir visos kitos su mokslo, su biologu susijęs rūšys, jos taip ten sudėliojo pagal iškasenas, pagal tai, kad kaip gyvybė vystėsi, kaip jinai atsirado ir taip toliau, rodžiu, tokį mokslinį. Bet esminis momentas, ką aš ir noriu pabrėžti, ar ne, reiškiasi, kad kuo mokslas toliau pažengia, ar ne, ir kuo jis atranda sudėtingesnės gyvybės sistemas, tuo vis mažiau ir mažiau tikėtina yra, kad per tokį trumpą laiką, juk gyvybė atsirado 3,8 milijardai metų, prieš 3,8 milijardus metų, ar ne, tai iš esmės yra realiai paėmus nu, labai trumpas laikas, kad per kažkokias ląstelinės mutacijos atsirastų toks sudėtingas organizmas kaip žmogus, ar ne?
Žmogus, aš dabar norėčiau ir paklausti apie dar vieną esminį irgi šitų pasaulėžiūrų skirtumą ar tašką, kuriame iš esmės skiriasi ateistinė ir teistinė ar tikėjimo žvilgsnis į pasaulį ir į žmogų. Biblijoje net keletas yra tų žmogaus sukūrimo pasakojimų pradžios knygoje visiškai drąsiai pateikti vien šalia kito, galima sakyti, nelabai derantis pasakojimai. Pirmasis pasakojimas apie tai, kaip Dievas per 7 dienas, per 6 dienas sukūrė ir žemę, ir žmogų, 7-ąją ilsėjosi, pradėjo nuo būtent atskirimo vandens nuo šviesos, nuo tamsos atskirimo, tada atskirė vandenis nuo kitų vandenų ir žemė nuo to galų gale, kaip kūrinijos viršūnė sukūrė žmogų. Kitas iš karto pasakojimas apie kūrimą prasideda nuo to, kad Dievas iš dulkių, žemės dulkių padarė žmogų iš to molio, štai, kuris panikdote buvo paminėtas, ėmė ir įkvėpė jam gyvybės alsavimą ir taip žmogus tapo gyva būtybė. Kaip aš suprantu, ateistinė pasaulyje žiūra pasiima Darvino rūšių atsiradimą ir sako, žmogus įsivystė iš beždžionės būtent tų mikropokyčių būdų per keletą milijonų metų.
Per 200 milijonų metų, tai tiesiog nu, fantastiškai trumpas laiko tarpas, ar ne? Mums rodo, kad yra skambutis, ar ne? Gal...
Taip, dar išklausykime klausytę.
Jonas iš Molėtų rajono.
Labas vakaras, garbė Jėzų Kristų.
Per amžius, amen, Jonai.
Norėjau ką pasakyti. Matus, kaip Dievo kūrinyje yra sutvarkyta, kad žmogus vargu ar atspės, ar ras kada galu, kaip kas yra su, tai, į savo vietos nustatyta.
Tikra tiesa.
Ar ne taip?
Taip, aš manau, kad mes po truputį artėsim, mokslas po truputį, ta prasme, artėja vis prie, vis tiksliau ir geriau nupasako ir atranda mūsų kūrinyje, bet kaip aš ir pabrėžiu, kad kuo mokslas tiksliau ir daugiau informacijos mums pateikia apie kūrinyje, tuo mes labiau atpažįstam kūrėją. Ir tai yra tiesiog neišvengiama. Jeigu, kaip sakiau, ten, pavyzdžiui, prieš 150 metų ar ne, ten apie ląstelės supratimas buvo labai toks primityvus ir pagalvoti apie tai, kad galbūt ir tikrai va, tos mikropokyčiai, tos mikroevoliucijos pasikeitimai, reiškia, galėjo privesti prie rūšių, naujų rūšių atsiradimo, kilmių ir ten sutingiausių organų atsiradimo, ar ne. Bet dabar, kaip mokslas vis daugiau ir sutingiau atranda vis daugiau informacijos apie ląstelę, sandarą, apie įvairiausios, kad ir imuninės sistemos mechanizmą, apie sąmonę žmogaus ir toliau. Nu, tokie sutingi mechanizmai tiesiog neįsivaizduotino sutingumo mechanizmai, kaip jie galėjo atsitinai aklai išsivystyti, tai tiesiog...
Nu, bet atsiprašau, paaiškinkit man, prašau, pabūsiu dabar ne vienas tamošius toksai.
Taip.
O juk archeologai iškasa įvairiausių mūsų protėvių kaulų.
Taip,
ir jie rodo, kad tie žmonės buvo neandertaliečiai, pavyzdžiui, jie
taip.
Tikrai buvo, na, taip jie turėjo kažkokią sąmonę, bet jie gyveno panašiai kaip gyvūnai. Jie iš tikrųjų ir taip jie jau pradėjo galbūt būti rinkikai, rinkti uogas ir visokius kitokius valgomus daiktus, ilgainiui slėptis ten olose ar ne, ir piešti ant tų olų sienų, bet sąmonė juk žmogaus irgi kažkaip vystėsi, evoliucionavo, argi ne taip?
Na, galiu atsakyti šitą klausimą, tik vėlgi aš kaip nesu toks didelis antropologijos specialistas, galbūt, reiškia, čia daugiau aš taip mėgėjiškai, sakykim, kiek mane pati domina šitas klausimas. Tarkim, dėl neandertaliečių, ar ne? Vat, įdomus toks faktas, vėlgi su jais iškilo, kad pavyzdžiui, dabar neprisimenu, kuriam periode istoriniam, bet reiškia, jis buvo 1 milijonas metų, kada neandertaliečiai nepatyrė jokių mutacijų. Jie gyveno tą milijoną metų visiškai nesikeisdami. Aišku, ten antropologai ten aiškina, kad čia tiesiog buvo tokios palankios sąlygos ir toliau, bet iš esmės, ką aš noriu pasakyti, va štai milijonas metų, tai yra labai daug. Ir kokia rūšys praktiškai nepatyrė jokių didesnių kažkokių tai pokyčių savyje, ar ne? Ir čia yra mokslinis faktas, ar ne? O dabar toliau dėl tos žmonijos sąmonės, ar ne? Va žiūrėkit, reiškia, pagal, pavyzdžiui, šventą Augustiną, ar ne, kaip jis senamės žurktant skaičiavo, kažkokiais būdais, aš tiksliai nežinau, kaip jis skaičiavo, tai Dievas sukūrė visą pasaulį ir žmogų prieš maždaug 5000 metų rodos prieš Kristų, ar ne? Kažkas tai tokio plus minus. Bet dabar įdomus toks dalykas yra, vat jeigu pažiūrėtume, o kadagi atsirado civilizacija, žmogus jau kaip o toksai pradėjo atsirasti prieš 200 milijonų metų. Sakykime, prieš 10 milijonų metų, taip, jau žmogus turėjo plius minus būti toksai neblogas. Prieš 1 milijoną metų, nes jau turėjo pagal evoliucijos teoriją.
Ne, civilizacijos tik tai tūkstantmečiai skaičiuojamos.
Tai dabar klausimas toks, jeigu žmogui galima skaičiuoti 200 milijonų metų, ne, kaip čia gavosi, kad ta civilizacija, jinai taip staiga iššoko, jeigu mes pažiūrėtume tą visą skalę, pavyzdžiui, paimtume metrą, ne, ir metras būtų 200 milijonų metų, tai ten tik keli mikronai būtų laiko skalėje, ar ne, reiškia, jis palinkus, kai atsirado civilizacijos.
Edenas, beje, antrajam kūrimo pasakojame, Edenas labai geografiškai aprašytas, kur Tigro upė, Sirija, Eufratas, viskas taip. Aprašyta, kur tas Edenas buvo, kur Dievas įkurdino žmogų ir ten Šumerų civilizacija atsirado prieš maždaug 4000 metų.
Taip,
4 metai tūkstančių prieš Kristų.
Taip. Būtent, reiškia, ir dabar pasižiūrėkite tą civilizaciją. Ji atsirado tarsi, tiesiog tarsi iššoko iš kažkur tai. Nebuvo nei miestų, nieko. Atsirado miestai su kanalizacijom, su savo, reiškiasi, aš specialiai nusipirkau lietuviškai išleista knyga, istorija prasideda Šumere. Va taip lietuviškai vadinasi. Fantastiškai įdomi knyga. Aš ją paskaičiau, reiškia, ten visos surinktos, reiškia, lentelės, dantyrašiai, kuriuos išleido Šumera, Šumero, ten, reiškia, ten daugiausia, aišku, buvo ten visokių priklių sandėriai, bet ten yra, reiškia, mokyklos, universitetai, teisė. Sandoriai, reiškia,
raštas.
Taip, finansiniai sandoriai, ateities ten sandoriai, pažiūrėjau, kuriuos mes dabar ir naudojame. Nu, žodžiu, ta civilizacija iššoko su visko, iš, o prieš tai kas buvo. Kad ten keli piešiniai kažkokios urvuose, ne? 10 tūkstančių metų prieš, tik 10 tūkstančių metų, žmogui 200 milijonų metų, ne? Reiškiasi, prieš 10 tūkstančių metų, tik tais mes turim kažkokias, atrandam, nu, kažkokias tokias gal labai ten primityvės kažkokias kapavietės, gal ten aš dabar tiksliai nenoriu sumeluoti, reiškiasi, ar tikrai atranda jas. Ten kažkokie piešiniai gal kažkokie ten keletas, reiškiasi, bet šiaip realiai, vat, ir daugiau nieko, ir prieš tai nieko visiškai, ten gal, nu, ten kažkoks ten gal plaktukas, ten, ne, iš kaulų, ten akmens, ten tas amžius, reiškia, toliau, bet kiek ten toli siekia, aš nežinau. Bet va, bet šiaip paimkim, žiūrėkim, reiškiasi, va ta civilizacija, ar ne, reiškiasi, jinai op ir iššoka taip staiga.
Mm-hmm.
Ir kas galėtų tą paaiškinti, pavyzdžiui?
Evoliucija
nepaaiškina. Kodėl civilizacija neprasidėjo, kodėl miestai neatsirado prieš milijoną metų, pavyzdžiui, ne? Kodėl neatsirado, nu kažkokiai, kad ta civilizacija irgi turėtų evoliucionuoti kažkaip po truputį, ne?
Dar skaitytojas mums parašė žinutę.
Neprisistatė. Labas vakaras, ačiū už šią laidą. Tarybiniais laikais Darvino teorija biologijoje aiškino bedievybę. Sakykit, prašau, o kaip dabar aiškina tai dabartinėje mokykloje universitetuose?
Na, lygiai taip pat greičiausiai, aš ten tiksliai turiu pasakęs, net ir nežinau. Mat, universitetuose, aš nežinau, yra iš viso tokia disciplina kaip tikyba, pavyzdžiui. Ten tiesiog dėsto jie, reiškiasi, ten netgi gal nėra tokios paskaitos, tai yra specialiaus paskaitų kurso kaip evoliucijos teorija, tiesiog yra biologijos kursas kažkoks, tai ar ne... Ar ten, bet aš tik negaliu pasakyti šis, aš nesu biologas.
Manau, esminis skirtumas nuo sovietmečio šioje srityje yra tai, kad nebelaikoma, jog mokslas ir religija yra savaime prieštaraujantis vienas kitam fenomenai. Turbūt visur oficialiai švietime ir mokyklos ir toliau yra pripažįstama tai, ką jūs sakėte, kad mokslas sprendžia savo problemas, o nei dievo egzistavimo, nei sukūrimo teorijos, nors gal yra mokslininkų, kurie mėgina tą sąlygas ar tą didžiojo sprogimo teoriją kažkaip tai gilintis ją ir aiškintis, kas buvo iki jo, tarkim, ar ne. Bet,
neįmanu.
Bet dievo egzistavimo mokslas, turbūt rimtas mokslas, nesiima ir nei ne. Įrodinėti, nei tirti.
Neturi, tai nėra mokslo objektas. Ar
taigi, kalbėti apie tai, kad tikėjimas, religija ir mokslas yra priešingi dalykai, šiais laikais yra jau tiesiog žemas lygis.
Visiškai pritariu, taip.
Dar viena žinutė mums.
Taip pat neprisistatė klausytojus ar klausytoja. Ar esminių mokslinių pagrindimų nėra laikoma tai, kad nėra tarpinio varianto tarp žmogaus ir beždžionės? Atskirai kito beždžionių rūšis ir atskirai vystėsi žmonių sąmonė. Tačiau ir toliau niekada iš beždžionių neišsivysto žmonės.
Jo, ten su žmogaus iš tiesų vat, iš beždžionės išsivystimo teorija, tenais, kiek aš vėlgi aš taip mėgėjiškai gan domėjusi ir dažniausiai paskaitydamas iliustruotą mokslą arba iliustruotą istoriją, tos žurnalus, reiškiasi, tai kiekvienas gali to užsakyti, būna dumių straipsnių. Tai žodžiu, ta žmogaus teorija tokia nėra išvystyta iki galo. Jau rodos, atrodo, ir buvo atrasta va, ta grandinė, visą kitą, ir op iššoka kažkokias vėl fosilijos, kur, reiškiasi, ten sugriauna viską. Žmogus, kaip o toks, jisai kaip tai mistiniu būdu atsirado pagal paskutinę teoriją, kiek aš žinau, ten Afrikoje reiškiasi kažkokio tai labai ženklios mutacijos metu, o ta būtent sąmonė žmogaus atsirado. Bet čiagi vėlgi tai teorija ir ten vėl yra, dabar aš net nebeprisimenu, nenoriu meluoti iš tiesų reiškiasi, bet ten paskutiniai atradimai buvo kažkokie, kur ten vėl sugriovė reiškiasi, viską ten nupaišė kitaip reiškiasi. Tai žodžiu, iš tiesų, man teko kalbėti su tais mokslininkais, kurie yra tikri evoliucionistai, jie nesuka visiškai savo galvos iš tiesų iš esmės apie Dievą. Jie, pavyzdžiui, kai kurie, tie, kurie tokie yra užkietėję, sakykime, ateistai, jie tiesiog mano, kad nu, Dievo nėra, ar ne, čia net nereikia nieko galvoti.
Mums nereikia Dievo teorijos.
Taip, bet jie nebando nei
tenais.
Jo, jo, čia iš tiesų tik tai yra tam tikra klasė, sakykime, tų net ne mokslininkų pavadinčiam, tikras mokslininkas iš tiesų.
Kam įrodinėti tai, ko nėra, jo
tai,
požiūrė?
Tai, ko, ne tai, ko nėra, bet tikras mokslininkas jis supranta, kad tokio dalyko, kaip įrodyti Dievo, tu nu, negali mokslo metodais, ar ne, reiškiasi. Tai vat, vienintelis dalykas, kas yra, reiškiasi, kad mokslas, kada atranda vis naujesnius faktus taip, apie mūsų visą kūrinį, ar ne, bet ką, ne tik apie žmogą, apie bet ką. Tai nuostaba, sakykime, tie faktai kartais tikrai nuostaba kelia ir tu juose pamatai, kad kūrėjas turi būti, nu, kitaip neįmanoma. Čia panašiai, žinot, kaip jeigu, sakykime, galvoti, kad jeigu aš, tarkim, žaidžiu kažkokį tai kompiuterinį žaidimą, ar ne, tai kad va, tas kompiuterinis žaidimas, reiškiasi, pats atsirado. Jeigu aš visiškai nesuprantu iš esmės, reiškiasi, kaip ten veikia viskas, gal man tokia mintis ir galėtų kilti galvą, ar ne. Bet jeigu aš esu programuotojas ir aš žinau, kiek ten reikia parašyti programos, kad tas kompiuterinis žaidimas veiktų, nu tai aš suprantu, kad tikrai neįmanoma. Užtenka išsianalizuoti kiekvienam žmogui. Išsianalizuokit, paskaitykite apie tai, kaip veikia ląstelės dauginimusio mechanizmas. Ir jūs suprasit, kad tai savaime atsirasti niekaip negali. Tai turėjo būti kažkoks intelektualus vedimas, intelektualus. Taip, mes Dievo kūrimo aktą matom per tą. Mokslas negali prieštarauti. Sakykime, tai, ką mokslas atranda, tai mes tiesiog priimam, kaip tai yra faktai, ne? Ir tas supriešinimas tarp Biblijos, va, kad Biblija sako, Dievas sukūrė per 6 dienas, o mokslas sako, Žemė 4,5 milijardo metų, ne? Tai, nu ir kas tai, bet Biblija tai nėra faktų rinkinys apie mūsų visą.
Taip, čia simbolinė kalba.
Čia simbolinė kalba yra iš tiesų, ar ne? Jos tikslas visiškai kitoks yra. Va.
Gerai, o žvelkim dabar ir į dabartinį, tarkim, mokslinį pasaulėvaizdį ir tikėjimo žvilgsnį, kiek jie suderinami, kiek, ar yra kokių nors, nežinau, iššūkių, kurie, kaip tai tada 19 amžiuje, dabar galėtų būti paimami ir sakomi, štai, mokslas atrado tą ir tą, o su tikėjimo pasaulėžiūrų, tai neva nedėra. Besiplečianti visą tą yra tokia mokslinė hipotezė?
Žinoma, taip. Taip. Tai žodžiu, vat, ką aš ir norėjau pasakyti, pavyzdžiui, kaip tos mokslinės hipotezės ir teorijos, ar ne, besivystančios ir vis daugiau ir gražiau aprašančios mūsų visą visatą, visą kūrinį, jis aš esu priveda prie Dievo. Ir, pavyzdžiui, kaip aš ir minėjau, ne, kad, pavyzdžiui, Newtonas buvo įvedęs sampratą apie statinį mūsų pasaulį, ar ne, va, kad visas žvaigždės stovi vietose, nejuda niekur, ar ne, tik tai dėl to, kad visa yra begalinė ir statinė, niekas nejuda, ar ne. Tai,
čia buvo mokslinis toks vaizdinis,
jo,
teorija.
Ir, bet jis įtakojo, pavyzdžiui, vat, ir tai, kad, tarkim, 19 amžiuje, ar ne, kai ypatingai ten pradėjo visokie rytų misticizmai ateinėti į Europą, nes, pavyzdžiui, rytų misticizmai ir netinais, kurie ten sako apie reinkarnacijas, taip toliau, jiems labai tokie mokslinė terpė yra patraukli tuo, kad, pavyzdžiui, jeigu yra reinkarnacijos ciklas, ar ne, sielai reikia pastoviai kūno, tai ir ta siela gali tam kūne reinkarnuotis be galo daug kartų, tol, kol išsivalo, ar ne, kol nori išsivalyti, sakykime, ar ne. Nu, čia pagal rytų misticizmus. Tai tokiai religiniam pasaulėžiūrai, sakykime, tokiai religiniai palaikyti, vat, ta mokslinė hipotezė, kad visa materija yra begalinė, statinė, ar ne, yra labai patraukli. Va, bet Hablas 1908 metais, ar ne, man rodos, jeigu aš neklystu, atrado stulbinantį faktą. Jis atrado, kad visata nėra statinė, kad ji plečiasi. Ir iš to labai greit išsivystė visatos, jeigu jinai plečiasi, vadinasi, iš kažkur prasidėjo teisingai. Ir iš to išsivystė visa kosmologija, taip pat ir besiremianti Einšteino sukurta specialiąją ir bendrąją relativumo teorijomis. Va, išsivystė kosmologija, kuri pateikė pakankamai tikslų vaizdą apie mūsų visatą. Tai yra, visada prasidėjo tam tikrų laiko momentų, visada prasidėjo. Tai įgimė iš kažko. Tai,
iš didžiojo sprogimo,
kuris buvo ten, kaip fizikai sako, singuliarus. Ta, kas tai yra, patys neįsivaizduoja, aišku, kas yra singuliarus begalinės energijos taškas. Bet faktas tas, kad kažkada iš kažkur, iš nieko atsirado energija, iš kurios gimė visa visata, atomai, žvaigždės, paskui jau atomai, lengvieji, sunkieji atomai.
Tai visiškai tas pats, ką pasakoja Biblija.
Va būtent.
Dievas sukūrė pasaulį.
Taip, va būtent. Tai reiškia, ir dėl to reiškia, vėlgi krikščionybė tam tikrą prasme tuo metu triumfavo, nes mokslas patvirtino, kad visada turėjo pradžią. Tikrai turėjo pradžią. Ir čia yra faktas. Kol kas neužginčytas, kol kas visi eksperimentai, kurias daro mokslininkai, tik patvirtina apie tai, kad visada turėjo pradžią, ar ne. Dar nėra nei vieno eksperimento, kuris paneigtų šią hipotezę ir teoriją, ar ne. Ir dar įdomesnių dalykų yra, reiškia, ten, kai mokslininkai vis toliau nagrinėja, reiškia, tarkim, dėl supersimetrijos, reiškia, iš to begalinio tokio energijos pliūpsnio ir neatsirado, sakykime, dalelės ir antidalelės. Tai vadinami tokio, reiškia, juodoji energija ir juodoji materija, kaip dabar yra įvardyjama dark energy, ar ne, reiškia, angliškai.
Juodosios skylės.
Jo, ne, tai čia juodosios skylės yra biškai kas kita. Čia dabar neseniai, reiškia, aš skaičiau tokį straipsnį jau prieš mėnesį, kokį, kad mokslininkai nustatė, jog jie negali paaiškinti, kodėl susiformavo, kodėl egzistuoja materija. Kodėl vat, egzistuoja Saulės, planetos, atomai ir taip toliau. Todėl, kad pagal jų teoriją, pagal tą pačią, reiškia, didžios sprogimo teoriją, visatos pačioj pradžioj, milis ten mikrosekundžių pačioj pradžioj, reiškia, tiek materijos ir tiek antimaterijos dėl absoliutaus simetriškumo buvo vienodas kiekis. Materija su antimaterija visada sąveikoja ir vėl virsta energija. Tarsi, realiai, iš tiesų, visa mūsų turėtų būti kažkoks tiesiog energijos tokio bangavimas. Bet dėl kažkokios tai simetrijos taisyklės pažeidimo, kurio negali paaiškinti. Va, tai žodžiu, dėl to pažeidimo, reiškia, įvyko antisimetriškumas ir, žodžiu, šitos materijos mūsų nors elementarių dalelių, kurios leidžia suformuoti mums vat, šitą matomą materiją, reiškia, jų buvo daugiau ir jos vat, suformavo mūsų visatą, visą ten milijonus galaktikų, milijonus žvaigždžių, šimtai milijonai galaktikų ir žvaigždžių ir taip toliau. Ne.
Va, nu, ir tas pirmykštės chaosas, pirmajam pasakojame apie kūrime, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka tamsa gaubė, bedugnė ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Irgi, aišku, simbolių pilnas kupinas pasakomas apie taip. Tai, kaip iš chaoso atsirado tvarka šviesa, tamsa visų pirma ir visa, kad kita toliau sukurtasis pasaulis.
Nu, šiaip įdomu, kad pavyzdžiui, visa materija apskritai, vat, ką mes čia turime, ne planetos, reiškiasi vanduo, o tarkai vandens paslaptis, ar negalėsim dar pakalbėti. Tai žodžiu, visa ta materija apskritai atsirado iš žvaigždžių, tai yra iš šviesos. Nes iš pradžių, reiškiasi, kada susiformavo pirmosios elementarios dalelės, tai buvo lengvasis vandenilis, ar ne? Ir buvo vien tik vandenilis. Tai tada vandenilis traukėsi pirmąsias žvaigždes ir tų žvaigždžių branduoliuose gimė sunkieji elementai. Deguonis, azotas ir visa kita. Tada to žvaigždė sprogo, tie visi sunkieji elementai, geležis tarp kitko irgi, buvo išmesti į visatą, jie vėl traukėsi. Po kažkurio laiko, ar ne, vėl suformavosi žvaigždės, vėl formavosi jau tada planetos, kurios turėjo sunkesnių elementų. Bet šiaip, iš esmės, vat, stalas, ką mes čia matom, mes patys viskas, mes gimėm žvaigždėse mūsų atomai, ar ne.
Man atrodo, kad, nežinau, šaunai pritarsit ar ne, kad ta ateistinė galbūt pasaulėžiūra, ji dar palaiko, gal ne, gal aš klystu, ji palaiko tokius ir ieškojimas, ir investicijas nežemiškos gyvybės paieškas. Man atrodo, kad mažiau tikinčių žmonių ar krikščionių mažiau galbūt įsivaizduoja, jog Dievas ne tik tai žemę ir žmogų sukūrė, bet ir kokias nors kitas gyvas ar protingas mąstančias būtybės pagal savo panašumą.
Taip.
Nors žinau, kad yra ir regis ir Vatikane ten taip pat pritariančių toms paieškoms nežemiškų civilizacijų. Kaip jūs žvelgite į šituos tokius, kaip čia pasakius, na, su mokslu šiek tiek susijusius, bet tokius vat, tikėjimo ar hipotezės tokias apie nežemiškas civilizacijas, kurių žmogus ieško ir kada nors tikrai suras.
Šiuo atveju aš pasakysiu kaip tikras mokslininkas. Hipotezė, kol nėra patvirtinta faktais, ir telieka hipotezė, ar ne? Labai ten sunku pasakyti, ar net jeigu ten būtų kažkas kažkur tai už milijardų šviesmečių ar ne, tai mes apie juos greičiausiai niekada nesužinosim. Nes niekas mūsų visatoje negali keliauti greičiau nei šviesa. Tai, o jeigu jau yra milijardas šviesmečių ir jeigu netgi tomis technologijomis jie įsigudrintų kažkaip pakeliauti šiek tiek arčiau šviesos greičio, ne visiek užtruktų milijardus ir milijonus metų, kol atkeliautų iki mūsų.
O tai kaipgi visi šitie ir filmai dabar yra ir apie tuos, turbūt su dar nuo Einšteino prasidėjusius...
Erdvės lankstymais?
Taip, erdvės lankstymais.
Tai, nu, galima lankstyti erdvę, jeigu, pavyzdžiui, jūs sugebėtumėt dvi juodasias skylės išlaikyti artimų, turėti tiek energijos, kad išlaikytumėt dvi juodasias skylės šalia viena kitos, nu, galit palankstyti biškį tą erdvę. Bet tai bus labai, labai nedideli lankstymai. Tiek energijos žmogus niekada, niekas visą tai nesukaups, kad galėtų tiek sulenkti erdvę, kad mes galėtume prašokti. Ir be to šitos wormhole, aš dabar nežinau, kaip jį vadinasi lietuviškai, ar ne, o tie, kada mes sulenkėm erdvę ir peršokom šitos.
Tuneliavimas.
Nu, tai vėlgi jis yra toksai, kaip pasakyti, hipotezių lygį. Ar iš tiesų gali būti? O kas atsakys šitą klausimą? O gal jo negali? Nu, nesulenksit erdvę, sulenksit, bet kas to visiek keliausit šviesos keliu, tuo išlenktų. Ar vargu Bauer sugebėsit jūs senais iš koordinatės X peršauti koordinatę Y?
Gerai, tai mes pasmerkti čia gyventi žemėje per daug nenukeliaudami už visatos ribų, nepasiekdami visatos
ribų. Fantazuot galima, aišku, bet realiai taip.
Bet tai, ką šiandien išgirdom iš jūsų, Šarūnai, ačiū, dar kartą patvirtina, jog tikėjimas, tai kas yra šita, netgi apie sukūrimą Biblijoje, tai niekaip neprieštarauja iš esmės, taip simbolinė kalba išsakyta, bet nėra esminio prieštaravimo tarp mokslo atradimų.
Ką aš ir noriu pabrėžti, kad mokslas toliau žengdamas vis labiau ir labiau patvirtina iš tiesų, kad turi būti kūrėjas. Ir čia aš vėlgi pasinaudosiu Louis Pasteur žodžiais, kuris jūs pasakė, ten reiškiasi 19 amžiaus vidurėje, kad mokslo paragavęs žmogus tolsta nuo Dievo, o tikras mokslininkas atėjo prie jo.
Ačiū Jums, tai buvo teorinės fizikos magistras Šarūnas Stenkelevičius, ačiū Jums malonus klausytojus dėmesį už skambučius ir žinutes. Šią laidą tikėjimo žvilgsnį vedė žurnalistas Ridas Jasiulionis.